Imkhankaso ihambeka sesibili abantu bakhankasile siyajabula na indaba yeviolence athi siqalisa ingane imile la futhi ngoba akuze kwaba kuhle ukubana silahlekele imphefumulo kuchitheka igazi ngenxa yokhetho nje kuphela. Kumele abantu sifunde ukubana ukhetho nje yikuthi kona sikhethe ukubana sifuna ubana ayosimela endaweni ethize, hatshi ukubana sokumele sibe ngabantu asebesenza ubudlwangudlwangu obugcina budala ukulahlekelwa kwempilo nokuchitheka kwegazi. So hayi sesikusebenzile, sesikufuqile, sesikuthiyela-ke ezandeni zikamlimu ukubana come Saturday sikhangelele lathi ukubana sizanqoba sibili amasithi athize sizawathatha.
Abe-Triple-C bathi nxa lingaqilibezelanga kalisoze litobhe lutho lapha.
Okukhona yikuthi vele asikaze siqibilezele, sihlala nje sisenze izinto ngendlela esegcekeni, noma nje bona besuka bebe ngabantu abangafuni ukuvuma ukwehlulwa. Nxa behluliwe sebona beze ukuqibilezela. Ngihlala ngibuza mina sithi kona nxa yikuthi kona siyakwazi ukuqibilezela, yindaba singakaze sikwenze ekhethweni olwenzakala emadolobheni ethu lapha. Siyakwazi ubana yinto esemgcekeni ukubana thina emadolobheni lapha nxa ukhangele kobulawayo ukhangele eHarare ukhangele nje amadolobho wonke eMasvingo, Mutare, Gweru, sihlala sidliwa kulawa madolobho. Nxa besisenza khonoko ukuqibezela yindaba singakwenzi khonapho emathawuni, ngoba futhi ungakhangela yikho lapho kulabantu khona abamele ukuthi ngabe utabona bayenza lokwana utabona yikuvusa kakhulu omele ukuthi ngabe yibo abenza ubuqili obuphezulu. Kodwa siyadliwa endaweni zona lezo. Okutshengisela ukuthi ukhetho lolu luyabe lunjani, luyabe lukhululekile lu-free and fair. Asilabalandeli abaningi emadolobheni, kodwa silaba abalandeli abaningi emaphandleni, yikho okwenzakalayo. So akula kuqibelezela okukhona okwenzakalayo, yinto nje yokuthi na omunye umuntu kafuni yena ukunqotshwa.
Kuyiwa kukhetho luka-2023 lizahle liqhubeke ngamalungiselelo kumbe khona lisazohlaba ikhefu kancane bese liqhubeka?
Akumiwa kwezombangazwe, akumiwa. Kumele kuhlale abantu beku-ground, abantu besebenza, abantu besenza izinto ezenza ukuthi na likhwabithwe ngabantu ukwezithi babavotele. So asimi sihlala sihamba sibona ukubana siyenza izinto eziqhubayo ezizaba le mpumela esiyikhangeleyo. Andiyabona kunje. So umongameli wethu ubaba uMnangagwa ubhizi uyabhoda kathesi ebesemathi north lapho esibone khona ekhijima kubodeka dam ngale ekhangela ipipeline ezahambisa amanzi ku-extension e-power station etewake ngale u-7 lo-8 okuzakuthi nxa kuphela kusebenza kuhle sizaba lo getsi omningi ozagcina esenze ukuthi kubana lapho eZimbabwe sikwanise ukuba nalo getsi owanelisayo njalo sibe lomunye oku-exporta. Konke lokhwana ngama-fundamentals okulungisa umkhonomo, ngoba umkhonomo awungeke walunga kungenamagetsi, awulungi njalo kungenamanzi. Yikubona futhi ufike eGwayishangani dam laphana ukwenza ukuthi amanzi abuye kobulawayo, ngoba akula industry ongakhuluma ngayo ukuthi ingavulwa kobulawayo nxa kungela manzi kungela getsi njalo imigwaqo ingahambeki.